Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2010. gada 3. jūnija sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums jālēm par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un ir saņemts Tautsaimniecības agrāras vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz arī iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija tāpat lūdz arī iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprīts likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un ārkārtīgi strādīgā Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt vēl viens grozījums šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu augšķirņa aizsardzības likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Savukārt, 5 deputāti Roza Rivžā, Pilāte, Staķe, Putniņš lūdz izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās darba kārtības 21. Punktu grozījums likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nosodināšanas zemes grāmatās. Es saprotu, ka Ilma Čepāne vēlas runāt par šo jautājumu. Vārds deputātei Ilmai Čepānei. Jūs gribat par procedūru runāt? Par ieslēdziet mikrofonu deputātei Čepānei, kaut gan, ja jūs gribat runāt par vai pret, tad jānā no tribīnas.
Godātais sēdes vadītāji un kolēģi, es gribētu par procedūru proti. Šie 5 deputāti, neviens nav juridiskā komisijā, kādu iemeslu dēļ, varbūt viņi varētu paskaidrot, viņi liek priekšā izslēgt no darba kārtības.
Jā, vai kā, tas jautājums, kāds vēlas paskaidrot kaut ko? Nevēlas vēl neko paskaidrot, rūles nenosaka obligāti jāpaskaidro, līdz ar to šis jautājums mums jāšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par darba kārtības grozījumiem, izslēdzot no darba kārtības 25. Punktu grozījums likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nosmērāšanas zemes grāmatās. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 25, pret 36, atturas 24, darba kārtība nav grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Tradicionāli sākam ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums epidemioloģiskās drošības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Rīgas ekonomikas augstskolu nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par protokolu par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienotā valstu valdības līgumu par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā pagarināšanu nodot ārlietu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas no iesniegto likumprojektu grozījumu meliorācijas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Kučīnas, Kārberga, Kraukis, Lakter un Rugāts iesniegto likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pretlikumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Mārim Kučīnskiem, viņš runās par.
Godātais prezidijas cienījamie deputāti. Šī ir jau trešā reize, kad sekojošais teksts figurē dienas kārtībā. Grozījumi budžeta un finanšu vadībā paredz papildināt 35. Pantu, nosakot, ka valdībai ir jāuzņemas jaunas, būtiskas finansiālas saistības, ir nepieciešams atbilstošs Saeimas lēmums. Mazliet chronoloģiski. Pirmā reize. Šī gada sākumā parlamentā mēs lauzām šķēpes likums vai lēmums par to, ka valdība jau bija izdarījusi ievērojamu aizņēmumu. Tai pašā laikā neviens par to šeit īsti nebija pat lietas kursā. Toreiz Saeimas vairākums izšķīrās par to, ka ir vajadzīgs lēmums. Premjeras Dombrovskis publicis gan šeit, gan citur solīja par to, ka šāds likumprojekts būs vajadzīgs, ka uz priekšu neviens aizņēmums netiks ņemts bez Saeimas akcepta. Apmēram pirms mēneša identisks teksts parādījās valdības dienas kārtībā, vienreiz atliekot, pēc tam parādījās otrreiz, pēc tam pazuda. Mēs varam vienīgi secināt, ka valdībā tika nolemts, ka Saeimai tomēr nav vajadzīgs kaut kādā ziņā būt lietas kursā par to, ko dara valdība, par to, ko mēs aizņemamies, cik liela ir parāda nasta. Jautājums no dienas kārtības pazuda. Šī ir trešā reize. Mēs iesniedzam vēlreiz to pašu likumprojektu grozījumu, pamatojoties uz tiem pašiem solījumiem, ko solīja gan parlaments, gan solīja valdība, jo ir informācija, ka tojas jaunas vajadzības pēc līdzīgiem akceptiem, pēc jauniem lēmumiem. Un te ir atbilde uz jautājumu, vai parlaments vēlas dot akceptu vai ne. Es aicinu nodot šos grozījumus komisijai un pieņemt, lai pārsteigumu vairāk vismaz Latvijas parlamentu, un es ceru arī kopā Latvijas tautu, nebūtu. Paldies.
Paldies. Pret likuma projektu nodošanu komisijām neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likuma projekts tiek nodots komisijā? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kučīnska, Ārberga, Kraukļas, Lakteņa un Rugāts iesniegtā likumprojekta grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 49, pret 28, atturas 20, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Plīnerbu, Hvālovu, Sokolovski, Buzāju un Mitrofānu iesniegto likumprojektu grozījums izglītības likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Valērijam Buhvālovam, viņš acīm redzot runās par.
Cienījami kolēģi, jau pašos pirmajos gados kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas tika uzsaktas, kā atsevišķu skolotāju un zinātnieku, tā arī radošu grupu diskusijas un darbs pie mūsdienu Krievu skolas Latvija koncepcijas izveidošanās. 90. Gadu sākumā izglītības un zinātnes ministrijā tika izveidota konsultatīva problēmu grupa Krievu skola, kuru vadīja pedagogijas doktors Jakovs Plīners. Grupa bija sagatavojusi rekomendācijas par Krievu skolu attīstību. Bet ministrijas vainas dēļ līdz skolam šīs rekomendācijas tā arī nenonaca. 90. Gadu sākumā likumos par izglītību nekādi netika noteikta skolas izglītības satura Krievu kultūra specifika. 1998. Gada tika pieņemts jauns izglītības likums, kura pirmo reizi šāda specifika tika noteikta. Izglītības likuma 41. Panta otrajā daļa bija teikts, ka nacionālo minoritāšu skola savas izglītojošās programmas veido satura komponentu skolnieku kultūras identitātes saglabāšanai. Likuma norma ir obligāta ne tikai skolam, bet arī izglītības un zinātnes ministrijai. Tas nozīmē, ka ministrijai jau sen būtu jāstrādā pie šādu kultūras komponentu paraugu sastādīšanas, jārīko to aprobāciju, zinātniski praktiskas konferences, darba seminārus, jāizdot programmas, mācību grāmatas un, protams, jārīko kursu skolotājiem. Tomēr nekas tāds netika rīkots, nekādi tādi pasakumi nenotiek, un, ka mums zināms, tuvaka nākotne netiek plānoti. Valstī, kura savā satversmē deklarē mazākumtautībām iespējas saglabāt savu nacionālo identitāti, pilna mēra ir jāuzņemas uz sevim atbildība par šīs iespējas īstenošanu nacionālo minoritāšu skolas. Tieši ar šo mērķi arī tika sagatavots grozījums izglītības likumam, kas pieprasa no izglītības un zinātnes ministrijas attiecīga satura paraugu sagatavošanu un pasakumu īstenošanu. Līdz ar to lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies. Pret likuma projektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt, vai deputāti piekrīt, ka šis likuma projekts tiek nodots? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plineru Buhvālovu Sokolovskubu Zājumu Mitrofāna viesniegtā likuma projekta grozījums izglītības likumā nodošana izglītības kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 66, atturs 6 likuma projekts komisijai nav nodots. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts par piešķirto neapmaksātu atvainājumu deputātam Ingmāram Līdakam šā gada 20. maijā. Deputāts Ingmārs Līdaka lūdzu piešķirt viņam 20. maijā neapmaksātu atvainājumu. Saeimas prezidijas šo atvainājumu ir piešķirts, šim paziņojumam ir informatīva nozīme, viņš nav balsojams. Savukārt, pirms mēs sākam skatīt tālāk mūsu darba kārtību, mums ir jālēm vēl par diviem iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībām un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz šīs pašas komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā izskatīt šodienas sēdē pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz šīs pašas komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu meliorācijas likumā arī iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā un izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tagad, kolēģi, pārējiem pie nākamās darba kārtības sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Andreja Lepses apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Augsts godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, juridiskā komisija ir saņēmusi augstākās tiesas sagatavotos dokumentus par Andreja Lepses apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija izskatījušos dokumentus, uzklausīja pretendentu, sagatavoja lēmumu projektu, aizklāta balsoja un nolēma apstiprināt. Lūdzu arī Saeimu apstiprināt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Andreja Lepses apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 77, pret 4, atturs 8, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu pašvaldību izlīdzināšanas fonda padomēm. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gundis Bērziņš.
Cienītājs priekšsēdētāji, cienītie kolēģi, Budžeta un finanšu komisija ir saņēmusi vēstuli no finanšu ministra Repšas kunga, kurā viņš norāda, ka sakarā ar likumu par pašvaldības finanšu izlīdzināšanu, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas ir pastāv pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds, kur ir izveidojis ministru kabinets. Un šajā fonda padomē tiek iekļauts Saeimas un budžeta komisijas ieteikts un Saeimas apstiprināts pārstāvis, kam jābūt Saeimas deputātam. Ņemot vērā to, ka Latvijas pašvaldības savienības deleģēto pārstāvu ieņemamie amati ir mainījušies, Finanšu ministrija izstrādā jaunu ministru kabineta rīkojumu un līdz ar to Finanšu ministrs lūdz budžeta komisijai deleģēt pārstāvu darbam padomē. Budžeta komisija šo jautājumu apskatīja savā 27. maija komisijas sēdē un nolēma atbalstīt un ieteikt Saeimas apstiprināšanai Saeimas deputātu Skaidrīti Pilāti par pārstāvi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas pārstāvi apstiprināšanu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 18 atturas 2 lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Leonīda Gricenko apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītais priekšsēdētāji kungs, cienītie kolēģi, Saeima ir saņēmusi vēstuli no Latvijas Bankas prezidenta Rimševits kunga, kurā viņš norāda, ka ņemot vērā, ka šā gada 2. jūlijā Latvijas Bankas padomes locekļiem beidzās pilnvaru termiņš, tad saskaņā ar Latvijas Republikas likumu par Latvijas Banku, viņš ierosina Latvijas Bankas padomes locekļu amatam, viņš izvirza Leonīdu Gricenko Pēteri Putniņu, Arvilu Sautiņu un Aivaru Skopiņu. Saeimas budžeta un finanšu komisija šo jautājumu apskatīja divās sēdēs, 25. un 27. maijā, un konstatēja, ka visi četri augšminētie Latvijas Bankas padomes locekļi atbilst likumā noteiktām prasībām. Un komisija ir sagatavojusi attiecīgos lēmumu projekts par katru no kandidātiem. Pie šī darba kārtības jautājuma komisija ir sagatavojusi priekšlikumu par Leonīdu Gricenko apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli un nodod to Saeimai izlemšanai.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Leonīdu Gricenko apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 11 atturas 14 lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Pēteru Putniņu apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Līdzīgā kārtībā budžeta un finanšu komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par Pēteru Putniņu apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli un nodot to Saeimai izskatīšanai.
Paldies. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Pēteru Putniņu apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 35 atturas 29 lēmuma projekts noraidīts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Arvilu Sautiņu apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Godātie kolēģi, arī līdzīgā kārtībā budžeta un finanšu komisija ir sagatavojusi lēmuma projektu par Arviļu Sautiņu apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Arvilu Sautiņu apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 24, atturas 14. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Aivars Kopiņa apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Arī attiecībā uz šo darba kārtības jautājumu komisija ir to skatījusi un sagatavojusi lēmuma projektu par Aivars Kopiņa apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli un nodot to Saimā izvērtēšanai.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aivars Kopiņa apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Atgādiem, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 20, atturas 13, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts deputātu Kraukļa Urbanoviča, Arberga, Dalbiņa, Aizbalta, Segliņa, Dukšinska, Valēra, Mackeviča un Pimenova pieprasījums ekonomikas ministram Artim Kamparam par valsts interesēm neatbilstošu rīcību ar Pareks bankas aktīviem. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmans.
Labrīt, kolēģi! Dotais pieprasījums tika komisijā izskatīts un balsīm daloties, tomēr viņš tika nolaidīts.
Paldies! Sākam debats, vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi, labdien, godāmais prezidijs. Vēlos aizstāvēt Artu Kamparu šajā jautājumā un izstāstīt dažas lietas, arī pastāstīt, kur viņš ir, un izstāstīt dažas lietas, kas šobrīd ir ļoti svarīgi jums zināt. Arts Kamparu šobrīd atrodas Latvijas un Krievijas starpvalstu komisijas darba grupā Krievijā, kas īstenībā lem par daudziem ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem, kas Latvijai šobrīd var ar ilgtermiņā, ar īstermiņā nest uzlabojumus mūsu ekonomikā. Bet nedaudz par jautu par pieprasījumu būtību. Pieprasījums, kā jūs labi visi ziniet, kārtības rullas atlasījuši jau 4 gadus šajos krēslos sēdējuši, ir procedūra, kā ministram pieprasīt atbildību gadījumā, ja ministrs pārkāp likumu. Jautājums, vai Artis Kamparis šajā gadījumā ir pārkāpis kādu nebūtu likumu? Man jāsaka šoreiz paldies Dievam, bet pieprasījums ir sastādījis tik neprofesionāli, ka tur nekādas norādes uz likuma pārkāpumiem nemaz nav iekšā. Un pieprasījuma komisija ļoti adekvārti arī novērtēja šo situāciju un šo pieprasījumu nav atbalstījusi. Īstenībā pieprasījumā iekšā ir vesela virkne ar normām, vai pareizāk sakot ar jautājumiem, kas attiecās, lai vai cik tas nebūtu kuriozi, bet uz pagājušajā gadā februārī sākušos procesu, uz pagājušās valdības, uz procesu, ko iesāka pagājušā valdība par Pareks bankas restruktūrizāciju. Es godājumie kolēģi uzskatu, ka tas nav absolūti korekti mēģināt pieprasīt atbildību no ekonomikas ministra par procesu, kas ir sācies kaut kad, Dievs zina, kad sen, kur nav nemaz šis ministrs piedalījies procesa sākumā, un vēl jau vairāk, ka diezgan skaidrs, ka likums nav pārkāpts. Man šķiet, ka šis pieprasījums opozīcijai vajadzīgs viena cita iemesla dēļ. Es paņēmu līdzi no ekonomikas ministrijas izdrukas, ko mēs šobrīd redzam. Mēs redzam, ka iekšzemes koprodukts ir nostabilizējies, ka apstrādes rūpniecība diezgan strauji aug, preču pakalpojumu eksports nedaudz, bet aug, mazumtirdzniecība nedaudz, bet aug, nodokļu ieņēmumi, kolēģi, nedaudz, bet aug. Man šie dokumenti ir tie vesela virkne līknēm, kas sāk iet uz augšu. Es ļoti labi saprotu opozīcijas kolēģi ir tīpašu to opozīcijas kolēģi, kur iepriekš bija valdībā, kuri lielā mērā ir atbildīgi par to, ka šī valsts ir nonākusi līdz šādai situācijai. Bažas par to, ka rekord mums tie viens ekonomikas ministrs, kurš spēja izdarīt daudz vairāk un spēja panākt, ka situācija sāk uzlaboties. Ko darīt? Sodīt, protams, ka ar noņemšanu. Tā, manuprāt, ir ārkārtīgi nekorekta attieksme pret šo cilvēku. Es uzskatu, ka kolēģi šādas politehnoloģijas parlamentā nebūtu jāizmanto. Un lai liek netērēt jūsu laiku vairāk, es aicinu neatbalstīt šo pieprasījumu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais saimnes priekšsēdētājkungs, godātie kolēģi, ja mēs šodien runājam par šo jautājumu, par šī jautājuma būtību, tad atcerēsimies, ka ekonomikas teorijā dažus gadus atpakaļ, pirms dažiem gadiem, parādījās tāds koncepts, ka valsts ir uzņēmums. Un tam kaut kādā ziņā varētu piekrist, jo tiešām valsts caur savām filiālēm, caur savām uzņēmumu filiālēm proti, nu, ja mēs iedomājamies, piemēram, pastu, nodrošina zināmus pakalpojumus iedzīvotājiem. Ja mēs iedomājamies, piemēram, izglītības sistēmu, tad valsts kā uzņēmums caur savām filiālēm proti skolām ražo Latvijas ekonomikai kvalificētu darba spēku. Protams, mums ir arī filiāļu jēdziens arī komercdarbībā. Ja mēs, piemēram, parunātu par pienu nozari, tad mēs konstatētu, ka kādreiz pienotavs ir filiāls un tādā garā. Es aicinu apdomāt, ka vai līdzīga atbildība par filiāļu slēgšanu, proti par pasta nodaļu slēgšanu, par skolu slēgšanu, par mazo pienotavu slēgšanu, vai tāda pati nav arī tiem cilvēkiem, kas politiski uzrauga šīs nozars. Un es teiktu, nē. Acīm redzami, ekonomikā ir kādi efektivitātes rādītāji, ko jūs vēlaties sasniegt, un tā, ka jūs kaut ko slēdzat, jūs to darat parasti optimizācijas nolūkā, un kaut arī jūs pazaudējat, nu, teiksim, kādas 50 tūkstoši darbvietas, jūs, protams, viņas varat radīt kādā citā vietā. Līdzīga situācija mums ir attiecībā uz Pareks bankas līzinga filiālu Baltkrievijā, kur vienkārši pastāv objektīvi iemesli, ir uzlikti kreditēšanas ierobežojumi Pareks bankai, un to nav darījis viss ekonomikas ministrs, bet to ir izdarījis Finanšu kapitāla tirgus komisija. Un ir pilnīgi skaidrs, ka ja jūs nespējat ģenerēt pietiekamus ienākumus kādā filiālē, tad labākais veids ir viņu pārdot. Es brīnos, kāpēc cienījamie pieprasījumi iesniedzēji nav tik pat sašutuši, piemēram, par to, ka Pareks banka ir slēgusi filiālu Dobelē, nevis pārdevis to kādam. Un tas objektīvais iemesls vienkārši ir tas, ka šī filiāla nevar ģenerēt pietiekamu naudas plūsmu un labāk ir no tās atteikties, nevis radīt papildus zaudējumus. Ja mēs runājam par būtību, jo kuluāros svirmoja tas, ka patiesais pieprasījuma iesniegšanas iemesls ir ekonomikas ministra darbība, ekonomikas ministra postenī, nevis kaut kāda pastarpināta darbība attiecībā uz Pareksa līzinga filiālu Baltkrievijā, tad, protams, mums jānāja drusku plašāk. Kādi ir paši galvenie ekonomikas uzdevumi, kurus ir aicināts pildīt arī ekonomikas ministrs, bet es uzsvēršu visu valdību kopumā? Tas ir nodrošināt izaugsmi, pilnu nodarbinātību un mērenu inflāciju. Un līdzīgi kā gadījumā ar Pareksa bankas filiāli Baltkrievijā, šeit mēs konstatēsim, ka šobrīd tirgū pastāv noteikti ierobežojumi. Mēs ļoti viegli konstatēsim, ka iepriekšējā valdība pieņēma lēmumu par to, ka ekonomikā netiks iepludināta papildus nauda caur devalvāciju. Mēs esam arī vienojušies, ka mēs konsekventi samazināsim budžeta deficītu. Un līdz ar to tie instrumenti, kas šobrīd ir valdības rīcībā, ir visai ierobežoti, lai nodrošinātu jebkādu ekonomikas izaugsmi un lai nodrošinātu arī nodarbinātības pieaugumu.
Godādie kolēģi, lūdzu cieņu pret Ja kādam ir absolūti neinteresanti, šeit nav absolūti obligāti jāuzturās, līdz reģistrācijai ir stipri tālu vēl.
Paldies.
Turpinēšu, Tokenberg.
Tagad, ja mēs paskatāmies, kas īstībā notiek Latvijas ekonomikā, un viegli ir to salīdzināt ar situāciju, kāda mums ir šobrīd citās Eiropas valstīs, mēs konstatēsim, ka, piemēram, apvienotās karalistes budžeta deficīts šajā gadā būs 12,8%, Grieķijas deficīts vairāk nekā 11% un eirozonā kopumā 7,1% deficīta. Mēs esam uzņēmušies kontrolēt savas finanses un ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd ne ekonomikas ministra, ne arī kādu citu ministru rīcībā, nav pietiekami daudz naudas, lai stimulētu ekonomiku. Tomēr arī ierobežotajos naudas resursu apstākļos ir daudzas labas ekonomikas ministra iniciatīvas bijušas pēdējā laikā. Un, piemēram, ja mēs runājam par pašu galveno, kas varētu glābt Latvijas ekonomiku, proti eksporta veicināšanu, ir ārkārtīgi labas iestrādnes Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā, kas ļauj pat ierobežotā budžeta apstākļos, prasmīgi izmantojot tās iespējas, ko mums dod struktūra fondi, ļaut dubultot Latvijas pārstāvību ārzemēs, lai tieši to ekonomiku veicinātu. Ja mēs paskatāmies arī praktiskos soļus, ko ir spēris ekonomikas ministrs, tad, manuprāt, mums vajadzētu atzīmēt vismaz trīs lietas. Pirmā, smaga, ārkārtīgi smags kompromiss starp dažādiem viedokļiem sabiedrībā, bet šī ministra laikā ir uzsākta TEC 2 otrā bloka rekonstrukcija, kas neapšaubām vairos Latvijas energodrošību un tā nodrošinās Latvijas eksportspēju. Ja mēs runājam par otru svarīgo soli, ko ir spēris ekonomikas ministrs, tad es pieminētu pirmkārt grozījums būvniecības likumā, kas paredz atcelt nebeidzamās sertifikācijas, autorizācijas un ar to saistītos kursus, kas pēc celtnieku aprēķiniem šobrīd atņem šīm celtniecības kompānijām vismaz 2 miljonus latu gadā. Es domāju, tas ļoti labs darbs. Mēs vēlamies samazināt birokrātiskos šķēršļus, atvieglot būvniecības procesu. Es apsveicu šo ministra iniciatīvu. Visbeidzot, trešā lieta, par kuru, manuprāt, ir pilnīga vienprātība šeit Saeimā, vai tās būtu tās frakcijas, nu, teiksim, saskaņas centrs, kuru ekonomisko programmu es izlasīs, vai tas būtu līdz pat Tēvzemē brīvībai, mēs esam vienojušies visi, ka mēs konsekventi samazināsim nodokļus, kas ir attiecināmi uz darba spēku, savukārt celsim tos nodokļus, kas, nu, teiksim tā, ir vērsti, lai ierobežotu patēriņu. Un šajā sakarā ir, protams, brīnišķīga ekonomikas ministra iniciatīva, proti viss tā nodokļu paketa, kas ir saistīta ar mikro uzņēmumu nodokli, un es ceru, ka vistuvākajā laikā Saeimas deputāti spēs šo likumu paketu pieņemt, lai tiešām nodoklis, kas ir saistīts ar lauksaimniecisko ražošanu, mazo ar mikro uzņēmumu darbību, tiktu samazināts. Visbeidzot, es aicinātu šajos saspringtajos apstākļos, kad ir palikuši tik maz mēneši līdz šīs Saeimas pilnvaru beigām, es aicinātu tiešām solidāri sadarboties visām tām ministrijām, kas ietekmē Eiropas naudas, kuras tiešām var veicināt nodarbinātību, kuras tiešām var veicināt uzņēmējdarbību, un tās ir gan ekonomikas ministrija, gan satiksmes ministrija, gan reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, gan labklājības ministrija un, protams, finanšu ministrija. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam.
Godājumie kolēģi, manuprāt, katrs no mums jau ir izdarījis savu izvēli, kā mēs balsosim šajā sakarā, taču man ārkārtīgi izbrīna vienu lietu. Un tā lieta ir tāda, ka mēs šodien neredzam šeit ekonomikas ministru. Jāsaka, mēs ekonomikas ministru neesam redzējuši arī visos tajos jautājumos pat budžeta apspriešanā. Es esmu no šīs tribīnes, man liekas, kad 6 reizes jautājis, tad, kad mēs runājam par ekonomikas jautājumiem, kur atrodas ekonomikas ministrs un kāpēc viņš nav šeit. Tas jautājums, ko pašlaik, tā atbilde, ko šodien izpildot viņa advokātu lomu, veica mans ļoti cienījumais deputāts Zaķis, teikdams, ka ir sākusies starpvaldību komisija, godājumie kolēģi ir meli. Komisija Pleskavā sākas tikai rītā. Un es nu pat sazvanījos ar veselu virkni cilvēkiem, kuri tikai šodien pēcpusdienā uz turien izbrauc. Es pieņemu, ka Artim Kamparam noteikti bija kādi svarīgāki jautājumi risinām Pleskavā, divas dienas pirms komisijas sākuma, lai tikai varētu atkal kārtējo reizi nebūt Saimā, kur tiek skatīts pieprasījums viņam. Godājumie kolēģi, man liekas, ka tā ir ministra absolūti necienīga attieksme pret Saimi, tā ir parlamentārās demokrātijas, jebkur ignorants, un tā ir kaut kāda savs sevis noteiktās, jeb sevis apzinātās lielummānijas izpausme. Manuprāt, kolēģi, tā ir attieksme, kur demonstrē Artis Kampars, un tāpēc mums ir jādemonstrē savu attieksmi. Ministram ir jābūt tad, kad tiek izskatīts jautājums viņam, no kura faktiski izriet tālākā ministra darbība. Tik daudz jautājumu ir par ministra rīcību, par to, kas ir nepadarīts ekonomikā. Mēs redzam, ka ekonomika faktiski netiek sildīta, un tā statistiskā informācija, ar ko operē tā saka, augsts godātais Zaķkungs, viņi ir tikai daļēji patiesība. Un Zaķkungs to ļoti labi apzinās. Godājumie kolēģi, es aicinu balsot par šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Augsts godājais priekšsēdētāji kolēģi, attiecībā pret Andru Bērziņu tikko teikto, man ir tikai viena replika. Kā maizi ēd, tā dziesmu dzied. Paldies.
Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kraukļa Urbanoviča, Ārberga, Dalbiņa, Aizbalta, Segliņa, Dukšīnska, Valera, Mackeviča un Pīmanova pieprasījumu ekonomikas ministram Artim Kamparam par valsts interesēm neatbilstošu rīcību ar Pareksbankas aktīviem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 48, atturas viens, balss sadalās līdzīgi, mums ir jābalso vēlreiz. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim vēlreiz par jau iepriekš minēto pieprasījumu ekonomikas ministram Artim Kamparam par valsts interesēm neatbilstošu rīcību ar Pareksbankas aktīviem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 48, atturas viens, pieprasījums noraidīts. Pāriem pie nākamās darba kārtības sadaļas likuma projekta izskatīšana. Likuma projekts grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Kas referē par likuma projektu par grozījumiem likumā par zvērinātiem revidentiem? Kā vēlāk izrādāt, referē deputāti Vaja Briebža. Lūdzu.
Cienīvie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1790. Priekšlikumi ir iesniegti četri. Pirmais ir juridiskais birojs, un tas ir komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais arī juridiskā biroja, un tas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskā biroja, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais arī ir juridiskā biroja, un tas ir arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tā kā tas ir otrais lasījums, un likuma projekts ir steidzams, tad lūdzu atbalstīt galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret 1, atturs nav, likums pieņemts.
Paldies.
Likuma projekts Grozi, nesavienojas likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas ministru padomas līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti. Otrais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 6012. Godājumie kolēģi, pats likumprojekta virsraksts jau precīzi un skaidri pasaka, par ko ir šis minētais likumprojekts. Godājumie kolēģi, uz otro lasījumu Ārlietu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, un tāpēc vienbalsīgi ir lēmusi šo dokumentu virzīt skatīšanai Saeimā otrā galīgajā lasījumā. Aicinu jūs to izdarīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas ministru padomas līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apritu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83 pretaturas nav likums pieņemts. Likumprojekts par konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām fakultīvo protokolu. Otrais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, likumprojekta numurs, ar kādu viņš šodien ir iesniegts mums skatīšanai, ir 6013. Godājumie kolēģi, otrajā lasījumā skatot komisijā mēs konstatējām, ka mēs neesam saņēmuši nevienu priekšlikumu vai papildinājumu minētajiem likumprojektam, un tādēļ Ārlietu komisija ir vienbalsīgi lēmusi atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā un virzīt to skatīšanai Saeimā otrajā galīgajā lasījumā. Aicinu jūs, kolēģi, izdarīt tāpat.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām fakultīvo protokolu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts par Eiropas konvenciju par izmēģinājumos un cito zinātniskos nolūkos izmantojumu mugurgalnieku aizsardzību un grozījumu protokolu Eiropas konvencijai par izmēģinājumos un cito zinātniskos nolūkos izmantojumu mugurgalnieku aizsardzību. Otrais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, dokumentu numurs 6053, likumprojekts par Eiropas konvenciju par izmēģinājumu un cito zinātniskos nolūkos izmantojumu mugurkaulnieku aizsardzību un grozību protokolu Eiropas konvencijai par izmēģinājumos un cito zinātniskos nolūkos izmantojumu mugurkaulnieku aizsardzību. Godājumie kolēģi, skatot otrajā lasījumā Ārlietu komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu, un tas ir zemkopības ministra Dūklau priekšlikums, kurš lūdz pamatojoties uz konvencijas 35. panta 1. punktu, Latvijas Republika izdara atrunu par konvencijas 27. panta 2. punktu un 28. panta 1. punktu, kā arī konvencijas A papildinājumu vispārīgās daļas 3. punktu un 4.3. apakšpunktu un sugām specifiskā sadaļa nepiemērošana. Tā ir visā pasaulē piemērota praksa. Mēs uzmanīgi noklausījāmies Zemkopības ministrijas atbildīgo speciālistu ziņojumu un atbalstījām šo Zemkopības ministra priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Kolēģi, citu priekšlikumu nebija, un ar šo priekšlikumu Ārlietu komisija dokumentu vienbalsīgi atbalstīja skatīšanai otrajā galīgajā lasījumā. Aicinu arī jūs to izdarīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eiropas konvenciju par izmēģinājumos un cito zinātniskos nolūkos izmantojumu mugurkaulnieku aizsardzību un grozījumu protokolu Eiropas konvencijai par izmēģinājumos un cito zinātniskos nolūkos izmantojumu mugurkaulnieku aizsardzību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88 pretaturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā. Deputāts Valerijs Agešins.
Labdien, cienījamie kolēģi! strādājam ar likuma projektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatas. Likuma projektam saņemti 10 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums deputāta Mārtiņa Rozes priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Mārtiņam Rozem.
Cienījamie kolēģi, šis mans priekšlikums un arī pārējie visi ir saistīti tikai un vienīgi ar vienu konkrētu gadījumu, proti, kad pašvaldībām īpašumā vēl pirms šādi pasākumi pieņēma likuma spēku, bija vairāk kārtēji ministru kabineta rīkojumi par mežu nodošanu pašvaldībām īpašumā. Un pašlaik arī dzen šī likuma ietvaros būtu jāatrisina mazskaitlīgi, bet tomēr ļoti būtiski jautājumi, kur šādas meža teritorijas, meži ir nodoti pašvaldībām parku ierīkošanai vai saimnieciskās darbības veikšanai. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputāte Ilmai Čepānei.
Labrīt, kolēģi! Par šo priekšlikumu un arī par nākošajiem priekšlikumiem. Šis likums ir patiešām ļoti sarežģīts likums un pašreizajā norma, par kuru runāja Rozes kungs, regulē zemes piekritību pašvaldībām uz to zemi, kas uz kuru nav atjaunotas bijušiem zemes īpašniekiem vai mantiniekiem īpašuma tiesības. Rozes kungs teica, ka savu laiku ministru padome, esot ar saviem rīkojumiem piešķīrus mežu pašvaldībām īpašumā. Ja arī tādi lēmumi ir bijuši, tad godātie kolēģi un Rozes kungs šie lēmumi ir bijuši nelikumīgi, jo nevar piešķirt īpašumā mežu atsevišķi no zemes. Iespējams, kad ir bijuši šādi rīkojumi, varbūt nelikumīgi kaut kad pašā 90. Gadu sākumā, jo tad, kad tika atjaunots civillikums, tāda iespēja nebija pieļaujama. Otkārt, kādēļ mēs nedrīkstam atbalstīt politiski šādu te priekšlikumu, jo arī politiskiem lēmumiem ir jābūt tiesiskiem. Un paskatīsimies pa priekšu, ja jums būtu pilns likuma teksts priekšā, tad jūs redzētu, ka atbilstoši likuma par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās 6. Panta 8. Daļā noteiktajam pašvaldībām jau līdz 2009. Gada 30. Decembrim bija jāpieņem lēmumi par zemes piekritību pašvaldībai, valstī vai zemes reformas pabeigšanai. Rīga bija izņēmums, tas bija 2010. Gads, mēs tur nevarētu runāt par mežiem Rīgā pārāk daudz, taču savukārt, ja lēmums nav pieņemts par attiecīgo zemi, tad zemi bija jāieskaita rezerves fondā. Kā tad jūs tagad iedomājaties, Rozes kungs, vai tagad, ja tā zeme ir ieskaitīta rezerves fondā, vai tad jūs liksiet ar šo likumu valsts zemes dienestam raut ārā šo zemi no šīta rezerves fonda? Otkārt, es esmu ļoti pārsteigta, ka Zaļo un Zemnieku savienība un arī Rozes kungs nespēja atrast vienotu nostāju ar savu ministru, jo juridiskajā komisijā, uz kuru viņš nebija atnācis, mēs saņēmām zemkopības ministra vēstuli, kurus lūdzām šo zemkopības ministra, šo Rozes kunga priešlikumus noraidīt ārkārtīgi labi un pamatota argumentācija. Es kolēģi aicinu neatbalstīt šādu sasteiktu un nepārdomātu priekšlikumu, gan šo, gan arī visus nākošos. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātai Annai Sēlei.
Godātie deputāti, šis ierosinājums, kuru parakstījis Mārtiņš Roze, ir pretrunā ar zemes reformas likumiem. Šo likuma projektu skatīja un Rozes kunga priekšlikumu noraidīja juridiskā komisija, bet arī tautsaimniecības komisija darbojas ar tiem likumiem, kuri paredz zemes reformas gaitas precizēšanu. Un šajā gadījumā mēs jau vairāk reizes esam apsprieduši arī citos likumos Rozes kunga ierosinājumus un esam viņus noraidījuši, un es iesaku rīkoties tāpat arī šajā gadījumā, lai mēs pilnīgi nesajauktu šī likuma būtību, jo zemes grāmatu ierakstīšana ir šī likuma uzdevums, un viņš nevar rediģēt dažādas normas, kas ir zemes reformas likumos, jo Latvijā mēs aug uz zemes, nevis tā kā dienvidu pusodē, kur reizēm saknes ņem arī barību no gaisa, un mešs un zeme ir vienots jēdziens. Ja arī kādreiz ministru padome, kas bija vēl arī augstākās padomes laikā, eksistē ministru padome, nevis ministru kabinets, ir pieņēmuši šādu lēmumu, tas var atļēties tikai un vienīgi uz ciršanas tiesībām, bet tas nedod tiesību šo zemi iegūt īpašumā. Ja šo zemi varētu nodot pašvaldībai, tad jau tas lēmums būtu izdarīts attiecībā uz visu meža zemi, ne tikai uz mežu vien. Un šādā redakcijā tik tiešām priekšlikums nav atbalstām arī visi pārie priekšlikumi, un šī doma ir izteikta arī Zemkopības ministrijas vēstulē juridiskajai komisijai. Paldies par uzmanību, noraidīsim draudzīgi.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Gešiņš vēlas ko piebilst? Nevēlas piebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Rozes priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 13, pret 63, apturs 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāta Rozes otrais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
Deputāta Mārtiņa Rozes trešais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
Deputāta Rozes ceturtais priekšlikums arī netika atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
Deputāta Rozes piektais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāta prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta Mārtiņa Rozes priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 66, apturs 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Septitais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Astotais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Devitais Saeimas juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais deputāta Mārtiņa Rozes priekšlikums nav atbalstīts.
Viņš arī nav balsojams vairs.
Līdz ar to es lūdzu balsot par likumprojekta pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā juridiskas komisijas vārdā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nosprināšanu zemes grāmatās trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret 1, atturs 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma veterināru medicīnas likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrāras vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Rozi.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1746 grozījuma veterināru medicīnas likumā. Ir saņemti 5 priekšlikumi, kurus arī komisija izskatīja. Pirmais Zemkopības ministra Dūklau priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais Zemkopības ministra Dūklau priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais Zemkopības ministra Dūklau priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Zemkopības ministra Dūklau priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī dzene 5. zemkopības ministra Dūklau priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir atbalstīti. Lūdzu atbalstīt arī likumu 3. galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu veterināru medicīnas likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89, pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījuma status Krievijas federācijas teritorijā un Krievijas apbedījuma status Latvijas Republikas teritorijā. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu 6054, grozījuma likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījuma status Krievijas federācijas teritorijā un Krievijas apbedījuma status Latvijas Republikas teritorijā. Vēlos jums atgādināt likuma projektu būtību. Būtība ir tā, ka šī funkcija no valsts kancelejas, kam bija tiesības pārstāvēt Latvijas pusi, tagad tiek atdota aizsardzības ministrijai. Uz trešo lasījumu ārlietu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Ārlietu komisija ir lēmusi vienbalsīgi piekam šo dokumentu virzīt skatīšanai Saimā 3. Un galīgajā lasījumā. Aicinu jūs, kolēģi, izdarīt to pašu un atbalstīt ārlietu komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījuma status Krievijas federācijas teritorijā un Latvijas apbedījuma status Latvijas Republikas teritorijā 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par tiesu vāru 3. Lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvit Āboltiņa.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu Saeimas sēdē izskatāmo dokumentu 6055. Likumprojekts grozījuma likumā par tiesu varu pirms 3. Lasījumu. Tātad uz 3. Lasījumu juridiskā komisija ir saņēmusi un arī apakškomisija pati ir sagatavojusi 47 priekšlikumus. Un pirms es sāku referēt par 3. Lasījumu, es gribu teikt, ka šis ir ļoti būtisks likumprojekts tiesu varai, tas ir pamat likumprojekts, kas regulē tiesu varu un tiesu darbību, un ar šo likumprojektu šodien pieņemot viņu 3. Galīgajā lasījumā mēs ieviesīsim institūciju, kas saucas Tieslietu padome, kas mēģinās vēl vairāk līdzsvarot attiecības starp izpildvaru, tiesu varu un likumdevēju varu. Tā būs institūcija, kurai būs ļoti nozīmīga loma jautājumos, kas skar visu tiesu sistēmu. Un arī ļoti daudz un dažādas funkcijas, par kurām tad es vēlāk attiecīgi pie attiecīgiem priekšlikumiem informēšu. Bet es gribu informēt, ka likumprojektā ir lietoti divi jēdzieni. Tas ir Tieslietu padomes viedoklis un saskaņošana ar Tieslietu padomi. Un, lai būtu skaidrība, kas tad ar to ir domāts, ja tiek lūgts Tieslietu padomes viedoklis, tas ir redzējums par to, kādā veidā šī problēma varētu būt risināma, un tātad tā gala institūcija, kura lemj attiecīgi vai parlaments vai Tieslietu ministrs, vienkārši izskata šo viedokli, bet tā kā tas ir ļoti koleģiāls institūcijas viedoklis, nu tātad tajā ieklausās vai neieklausās šo lēmumu pieņem. Savukārt otrs jēdziens, kas tiek lietots, ir saskaņošana, tas nozīmē, ka attiecīgi lēmumi tiek tiešām saskaņoti un tur šis Tieslietu padomes viedoklis ir izšķirošais un tiek panākts šis konsensus par to, kādam tad ir jābūt risinājumam vienā vai otrā jautājumā. Tātad pirmais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kuru komisija ir atbalstījusi un tas nosaka arī jau šīs Tieslietu padomes funkcijas un nosaka to, ka rajona pilsētu un tiesas priekšsēdētāji tiek iecelts saskaņojot ar Tieslietu padomi. Tātad šajā brīdī jau Tieslietu padomē jau parādās tas, kur viņa var teikt savu vārdu, un šajā situācijā šis vārds jau ir izšķirošs. Tātad juridiskā komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums ir par par to, ka mēs gribam no tiesas sagaidīt augstāku kvalitāti, un juridiskā komisija un apakškomisija turpina vēl pie tiesnešu darba novērtējuma. Taču, lai mēs runātu par visu sistēmas kvalitatīvu darbību, ir svarīgi arī tas, ka tiek vērtēti tiesu darbinieki. Tātad šajā pantā tiesu priekšsēdētājiem tiek ieviests jauns pienākums organizēt tiesas darbinieku ikgadēju novērtēšanu, kas mēs arī ceram tādā veidā paaugstinās kvalifikāciju. Tātad šis priekšlikums tika komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī trešais juridiskās komisijas priekšlikums, kurš sakārto jautājumu par vietniekiem, jo arī tas budžeta taupīšanas apstākļos bieži vien ir formāls, tātad šis priekšlikums precīzi nosaka par vietnieku ievēlēšanu skaitu un iespējām kļūt par vietnieku. Tātad šis juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums, kurš attiecās arī ir šī tieslietu padomes funkcija, ka apgabala tiesas priekšsēdētāja kandidatūra ir saskaņojama ar tieslietu padomu, tātad arī šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums, kurš ir tehnisks vairāk, arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī sastais juridiskās komisijas priekšlikums, kurš analoģiski kā par rajonu tiesu priekšsēdētāju vietniekiem, arī sakārto jautājumu par apgabala tiesas priekšsēdētāju vietniekiem, un arī šo priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī astotais juridiskās komisijas priekšlikums, kurš vairāk ir tehniska rakstura, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums, kurš nosaka, ka augstākās tiesas tiesnešu kopskaitu arī nenosaka tikai Saeima pēc izpildvaras priekšlikuma, bet šis priekšlikums nāk no tieslietu padomes, tātad arī no tiesnešu pašvāroldes institūcijas, tātad arī šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī desmitais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un šis priekšlikums sakārto to, ka nākamajā priekšlikumā, ka ir tiek atrisināts jautājums ieviešot tiesnešu disciplināru tiesu, kas ir vēl viens šī likuma projekta svarīgs jauninājums un ieviesums, ka tiesnešiem pastāv tiesības, tiek atļauts ar šo likuma projektu pārsūdzēt disciplināru kolēģijas lēmumu. Tātad tiek izveidot jauna institūcija disciplināra tiesa, tātad šis priekšlikums sakārto to, ka pašreizējā likuma normā bija paredzēti 4 departamenti, tā skaitā disciplināru lietu departaments, un tiek sakārtots, ka ir tikai 3 departamenti, kas skata lietas pēc būtības, un savukārt ieviest šī jaunā institūcija disciplināra tiesa. 11. Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš nosaka ļoti būtisku lietu, ļoti būtisks jaunievedums, ka tieslietu padome izskatīs arī ģenerāla prokurora kandidātus. Un tātad augstākās tiesas priekšsēdētājs, kurš virzīs ģenerāla prokurora Saeimai uz apstiprināšanu, tātad šo kandidatūru saskaņos arī tieslietu padomē, kurā būs iespēja par šo kandidātu izteikties visas sistēmas pārstāvjiem. Tātad, manuprāt, tāds ļoti vērtīgs priekšlikums, juridiskā komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš nosaka arī jauninājumu, un arī mēģina sakārtot visu sistēmu, ka augstākās tiesneša amatu var pretendēt persona, kura ir sasniegusi 40 gadu vecumu. Kā mēs zinām, par tiesnesi var kļūt 30 gadu vecumā, un arī šobrīd augstākajā tiesā strādā tiesneši, kur ir jaunāki par šo vecumu. Un lai arī augstākās tiesas priekšsēdētājs iebilda pret šādu kārtību, apgalvojot, ka pašreizējā praksa ir, ka lielākā daļa no tiesnešiem, kas ir uzsākuši darbu augstākajā tiesā, ir sākuši to jaunākā vecumā, ja mēs gribam runāt, ka mēs esam normāli demokrātiska tiesiska valsts, tad praktiski visās mūsu kaimiņu valstīs un Eiropas valstīs un jebkur pasaulē augstākā tiesa, kas ir pēdējā instance, kas lem ļoti svarīgas lietas, šie tiesneši ir jau cienījama vecuma ne tikai ar juridisku pieredzi, bet arī ar dzīves pieredzi. Un likumdošanā ir noteikti vēl divi likumi, kurā ir šis 40 gadu vecums. Tas ir prezidentam, mēs prasām 40 gadu vecumu, un satversmes tiesas tiesnesim. Tātad arī mēs bijām par šo jautājumu debatējot apakškomisijā un komisijā. Bija uzaicināta arī nevalstisko organizāciju pārstāvji pētnieki, kas atbalstīja šo normu. Un līdz ar to arī juridiskā komisija šo normu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt. Godātie kolēģi, man lūgums tomēr kaut kā ievērot klusumu. Man liekas, ka pusi no jums nedzird, ko runā deputāta Ābultiņa.
13. deputāta Vladimira Buzājeva priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, cienījamas damas un kundi, man gribas, lai katram no jums kļūtu skaidrs, kas ir rakstēts pie KSH likuma redakcija un par ko tiekai es piedāvāju jums nobalsāt. Pie KSH likuma redakcija ir rakstēts, ka Krievijā būtiski atšķiras no visam pārējiem pasaules valstām. Ka Krievijas spiedzdienestē ir Latvijas valsts ienaidnieks numuru viens. Kaut arī jebkuras citas valsts spiedzdienestē var nodarīt Latvijai kaitējumā, bet tomēr daudz mazaka mērē. Tūtās es piedāvāju pielīdzināt Krievijai pēc skaitniecības pakapēs visam citam pasaules valstam, piemēram, Meksikai, Baltkrievijai vai Austrālijai. Vairāk mans priekļukums nesatur depuk plēsta vārdāja. Minihu dagas vārdas par to likuma rindkopas viestarā, kuru es hodam piedāvāju grozāt. Hada veidā tā tik iekļūta likuma vēl 1992. gadā, kad pēc neatkarības atguhanās Latvijas valstiskoms tik, ka saka nostiprinātās. Bahagai, aizdomu pilna mūsu toreizēja parlamentāra, to laik vēl augstākās padomes deputātā, attieksmi pret Krieviju var jau labi saprast. To laik viņa iekļava hadu formulējumu arī citas likumas, bet no visam citam likumiem Krievijas ipaha skaitniecības uzsvirhanā jau sen ir izsvietrātā. Jūsu priekšā ir piedējais atlikušais ksenofobiskas juridiskas domahanas hedevrs. Tādēļ tagad jums ir jāizdara pavisam vienkārša izvēle. Vai nu atbalstat ksenofobiju un kartē reize demonstrēt savu naidu pret austrumu kaimiņu, vai arī sekat vesela saprata balsai un atbalstat Latvijas ārlietu ministrijas oficiālā kursa, izdarot likuma tekstā tīri redakcionāla labojuma. Pat laban, laika pēc tam, kad prezidents Valdas Zatlars bija apmeklējis Maskavā un darba kārtībā ir daudz savstarpēja izdevīgu līgumu parakstīšanas iespējas, kas Latvijā ir ipaha svarīga mūsdienu ekonomiskas krīzes apstākļās, nav absolūti nekādu pamatojumu demonstrēt ksenofobiju Saimē. Tomēr, godīgi sakot, es neticu, ka lielākā daļa mūsu Saimas vairākuma pozīcijas deputātu ir spējīgi veikt elementāru loģisku analīzi, un es esmu absolūti pārliecināts, ka demhēļ jūs mano priekšlikumā noraidēsāt. Gribētas gan kaut vai šoreiz kļūdētas. Paldies!
Debats beidzam. Vai deputātei Aboltiņai, kas piebilstams pie 13. priekšlikuma?
Jā, es komisijas vārdā gribu piebilst, ka par šo jautājumu izvērtās arī plašas debatas juridiskajā komisijā. Un es savā 8 gadu politiķas praksē pirmo reizi dzirdēju, ka likums par tiesu varu ir jāsaskaņo ar Krievijas interesēm, jo argumenti, kuri tika minēti Krievijā, kur tika minēti komisijā, ir, ka šis likums būšot nedraudzīgs žests Krievijai, kā to parasti lieto diplomātu valodā, bet manuprāt, tas, kāda ir mūsu tiesu vara, jau nu laikam nosakam tomēr mēs paši, un ja šī norma vai šī norma atbilst starptautiskajām tiesībām vai neatbilst, juridiskā komisija uzaicināja tomēr arī ekspertus, tika uzaicināt mūsu pārstāvu cilvēktiesību tiesā Inga Reine, kura arī apstiprināja to, ka tās ir mūsu tiesības to lemt. Uzklausot arī šo viedokli, juridiskā komisija balsojot ar pārliecināšu vairākumu šo priekšlikumu noraidīju, un es aicinātu arī deputātus neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 25, pret 61, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
14. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 15. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskās komisijas priekšlikums arī ir ļoti būtisks, jo tas nosaka vienādu kārtību, kā pagarināt tiesnešiem viņu pilnvaru termiņu. Jo šobrīd likumā ir dažādi regulējumi tam, cik ilgi tiesnesis var atrasties amatā. Apgabalu un rajonu tiesneši līdz 65 gadiem, augstākās tiesneši līdz 70 gadiem, un bija dažādi regulējumi par to, uz cik gadiem var šo termiņu pagarināt. Un jaunajā likumā ir paredzēts regulējums, ka šāda pagarināšana nav paredzama vispār, bet lai būtu savu veidu pārejas posms, juridiskā komisija, debatējot ar ekspertiem, vienojās, ka arī tieslietu padome var dot savu atzinumu par to, un viss, jebkuram tiesnesim, jebkurā instancē, šis pagarinājums nevar būt lielāks par 2 gadu ilgu termiņu. Tātad juridiskā komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
17. Priekšlikums arī juridiskās komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 18. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 19. Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš precizē goda tiesneša nosaukumu piešķiršanu ar plašām debatēm par to tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš arī dod zināmas pilnvaras tieslietu padomē tiesneša pārcelšanā, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas arī nosaka tieslietu padomas kompetenci pār tiesneša aizstāšanu, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Juridiskās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Juridiskās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš nosaka tieslietu padomes sastāvu, arī ir atbalstīts. Arī par šo priekšlikumu es gribu informēt, ka sākotnējā projektā tieslietu padomē sastāvēja tikai no augstākās tiesas priekšsēdētājas, satversmes tiesas priekšsēdētāja, tieslietu ministru un juridiskās komisijas priekšsēdētāja pamata sastāvā. Savukārt pārējās tiesu varas amatpersonas bija tikai ar padomu devēja tiesībām. Pēc debatēm ar ekspertiem un pašiem tiesnešiem juridiskā komisija tomēr lēma uzaicināt arī pašu šos tiesu varas pārstāvjus. Šajā komisijā tieslietu padomē ir iekļauts tātad arī pamata sastāvā, ir iekļauts arī prokurors, zvērināt advokātu padomas priekšsēdētājs, zvērināt notāru padomas priekšsēdētājs, zvērināt tiesu izpildītāju padomas priekšsēdētājs. Un, protams, vairākumā tomēr ir tiesneši, jo tiek paskat pati tiesneša pašpārvaldes institūcija, tiesneša konference ievēl tiesnešus, kur arī ir pastāvīgie dalībnieki šajā tieslietu padomē. Tā kā, manuprāt, šis sastāvs ir šobrīd optimāls, lai tieslietu padomu tiešām varētu lemt un ļoti kvalitatīvi diskutēt par ļoti svarīgiem tiesu sistēmas jautājumiem. Tātad juridiskā komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
29. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 30. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 31. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš nosaka, ka tieslietu padoms sniedz savu viedokli arī pār satversmes tiesnešu amata kandidātiem, izvērtē viņus un sniedz savu viedokli parlamentam, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 35. Juridiskās komisijas priekšlikums, kurš arī nosaka tieslietu padomēji papildu pienākumus par kārtību, kādā ir jākārto kvalifikācijas eksāmeni, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Juridiskā biroja priekšlikums, kurš šajā likumā sakārto jautājums, lai tiesnešiem nebūtu interešu konfliktu atrodoties vairākās vēlētās institūcijās, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 39. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 40. juridiskā biroja priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 43. juridiskā biroja priekšlikums pie pārejas noteikumiem ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 44. juridiskās komisijas priekšlikums, kurš sakārto tātad šo jautājumu par tiesnešu vecumu, un tātad, lai tie augstākās tiesneši, kuriem nav vēl 40 gadi, jebkuri ir sākuši savu darbību ātrāk, varētu pilnīgi leģitīmi turpināt savu darbību, un kurš regulē šo jautājumu, tātad šajā priekšlikumā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 45. priekšlikums, kurš ir no juridiskās komisijas, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. juridiskās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts. Šis priekšlikums nosaka to, ka grozījums attiecībā uz to, ka tieslietu padome izvērtē ģenerāla prokurora kandidātu, var stāties spēkā tikai tad, kad attiecīgi likumi ir izdarīti arī prokuratūras likumā. Tātad komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un 47. juridiskās komisijas priekšlikums, kurš nosaka, ka šis likums stājās spēkā šī gada 1. augustā, arī ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un es aicinu kolēģus atbalstīt šo likumprojektu 3. galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu likumā par tiesu varu 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 89, pret atturas nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības punktu, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 7 deputātu, deputāti Jaundžekara, Bērziņa, Dukšinska, Aizbalta, Feldmanis, Mackevičs un Baštika, parakstīt iesniegumu Saeimas prezidijam, ka nezinām iemeslu dēļ balsošanas izdrukā par balsojumu numuru 11, tas bija tātad balsojums par pieprasījumu, izdrukā parādoties, ka deputāts Jaundžekars nesot balsojis par pieprasījumu. Viņš nepiekrīt tam, jo viņš esot balsojis par. Un tāpēc ir lūgums minēto balsojumu pārbalsot. Saeimas kārtības rules paredz šādu iespēju 142. pantā, kad ja balsošanas rezultāti nevairāk kā vienas stundas laikā pamatot apšaubu vismaz 5 deputāti, ir izdarām pārbalsošana, bet mums ir arī tas, vai tiek izdarīta pārbalsošana, ir jāizlem balsojot. Šis te vienas stundas intervāls no balsojuma ir ievērots. Viens deputāts var runāt par viens pret pārbalsošanu. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Cienījamo priekšsēdētāji, godātie kolēģi, kā pareizi minēts, kārtības rullis paredz, ja ir pamatots iemesls. Šeit mums nav nekādas pārliecības par to, ka tas būtu pamatots. Līdz ar to tas ir vērtējams jautājums, un es domāju, ka pārbalsošana šobrīd neatbilst kārtības ruļa nosacījumiem. Paldies.
Man gan jāpiezīmē, ka Saeima šajā gadījumā ar balsojumu vērtē to, vai šis balsojums ir pārbalsojums vai nav pārbalsojums, līdz ar to izsakot arī savu vērtējumu pamatotībai kā tādai. Vairāk neviens nav pieteicies runāt par pārbalsošanas vajadzību vai nevajadzību, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai tiks veikta pārbalsošana par balsojumu par pieprasījumu ekonomikas ministram Kamparam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 48, pret 49. Līdz ar to ar viens balss pārsvaru ir noraidīta ideja veikt pārbalsošanu. Turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību, likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālas kvalifikācijas atzīšanu. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Deputāts Andris Bērziņš.
Kolēģi, grozījumu likumā par reglamentētām profesijām un profesionālas kvalifikācijas atzīšanu tika cītīgi izskatīts, jo netika iesniegts neviens priekšlikums trešajā lasījumā. Līdz ar to lūdzam Saimu izskatīt trešajā un galīgajā lasījumā grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu. Grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālas kvalifikācijas atzīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi muitas likumā trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies priekšsēdētāj kungs. Dāmas un kungi, pie steidzamībā izskatāmā likumprojekta grozījuma muitas likumā ir saņemti trīs priekšlikumi. Pirmo no tiem iesniedz finanses ministrs Repškungs un atbildīgā komisija tam piekrīt.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Arī otrais ir finanšu ministra Repškunga priekšlikums, atbildīgā komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Un arī trešo finanšu ministra Repškunga priekšlikumu atbildīgā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Aicinu deputātus atbalstīt otrajā lasījumā, padarot likumprojektu par likumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu muitas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par valsts ieņēmumu dienas trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies priekšsēdētāj kungs, kolēģi. Pie likumprojekta grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienas atbildīgā komisija ir saņēmusi 8 priekšlikumus, no kuriem pirmais tiek iesniegts no finanšu ministra Repškunga un komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums. Kur aicināt atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā es aicinu atbalstīt arī trešo finanšu ministra priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums no finanšu ministra tāpat ir iekļauts atbildīgās komisijas piektajā priekšlikumā un šo redakciju es aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, lūdzu, ievērojiet klusumu. Ja jums ir kaut kas ļoti nopietnas runājams, da iet ārā to darīt.
Līdzīga situācija ir ar sesto priekšlikumu, kur iesniedz finanšu ministrs komisija, to ir atbalstījusi, bet iekļauts tā
redakcijā,
kur piedāvā komisija.
Ābiķkungs.
Bijam pie sestā un septītā, līdz ar to komisija ir atbalstījusi finanšu ministru, iestrādājot to savā redakcijā, kur jūs redziet kā septīto.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Un astotais priekšlikums ir par pārejas noteikumiem, to iesniedz finanšu ministrs, atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, aicinu nobalsot par šo likumprojektu, kurš bija steidzams otrajā galējā lasījumā.
Paldies. Šis trešais lasījums, liekas, ka...
Vai es atvainojos trešais lasījums.
Lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts ieņēmumu dienas trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par policiju. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augstgodātais
Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Likumprojekts grozījumi likumā par policiju paredz precizēt pašvaldības policijas darbinieku tiesiskā statusa regulējumu. Komisija izskatīja šo likumprojektu savā 26. maija sēdē un aicinam atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 15, apturas 5, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 7. jūnijas.
7. jūnijas, 6. mēnesis. 7. jūnijas. Paldies. Likumprojekts grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija piedāvājums izstīt pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Un likumprojekts paredz noteikt, ka turpmāk valsts amatpersonu deklarācijās iesniedzam tikai tā informācija, kas nav pieejama valsts informācijas sistēmās. Attiecīgi pārējo informāciju, kas ir pieejama valsts informācijas sistēmās, to visu aizpilda valsts ieņēmuma dienests.
Godātie kolēģi, ir pirms mēs balsojam par likumprojektu pirmajā lasījumā, es informēju, ka ir saņemts 10 deputātu iesniegums, tie deputāti Kučīnskis, Krauklis, Slakteris, Rugāte, Zomers, Purdziņš, Šārbergs, Porietis, Dalbiņš un Briedis, kas ierosina šo likumprojektu atzīt par steidzam. Līdz ar to saskaņā ar Saeimas kārtības rulu vispirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 29, atturas 4, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tad es aicinātu noteikt priekšlikumiesniegšanas termiņu uz otro lasījumu šā gada 7. jūnijas un izskatīšana šā gada 17. jūnija plenārsēdē.
7. jūnijas. Jūnijas, priekšlikumiesniegšanas termiņš un 17. otrais galīgais lasījums. Jā. Deputāti neiebilst.
Paldies.
Godātie kolēģi, lūdzu mums ir radusies neliela tehniska problēma ar iepriekšējo likumprojektu, par kuru ziņoja deputāts Dalbiņš. Mēs esam noteikuši neatbilstoši kārtības rulim par vienu dienu īsāku priekšlikumiesniegšanas termiņu. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Dalbiņam, mums vajadzētu vienoties par priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā. Bija noteikts 7. jūnijs, nu tad ir jāliek 8. Nu, ko vairāk citu mēs nevaram.
Jā, 8. dar iznāk.
Es atvainojos.
Deputātiem nav iebildumi.
Neprecīzitāti.
8. jūnijs.
Paldies.
Paldies. Godātie kolēģi, ir palikusi pusminūte līdz pārtraukumam. Es domāju, ka... Pēc pārtraukuma mēs redzam, ne? Ne. Godātie kolēģi, ir saņemts šoreiz deputāta Jāņa Eglīša iesniegums. ka viņš savukārt jautājumā par darba kārtības punktu pārbalsošanu esot balsojis tā kā par, bet balsošanas rezultāti izdrukā parādoties, ka viņš neesot balsojis. Un kopā ar Jāni Eglīti vēl šo te vēstījumu ir parakstījuši deputāti Slakteris, Vālērs, Briedis un Krauklis. Līdz ar to mēs esam spiesti pārbalsot vēlreiz tātad jautājumu par to, vai tiek notiek pārbalsošana par pieprasījumu. Godātie kolēģi, lūdzu klusumu, mēs ātrāk pārtraukumā neiesim, kamēr mēs šo te jautājumu neatrisināsim. Lūdzu vārds deputātam Šadurskim.
Godātie kolēģi, tas patiesi būtu smieklīgi, ja nebūtu tik nožēlojami.
Īstenībā, Šadurs kungs, es jums nebiju devis vārdu paziņojumam, un katrā ziņā šis neatbilst kārtības ruļu nosacījumiem motivācijai balsot par vai pret pārbalsošanu. Es izsaku jums aizrādījumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, vai notiks tātad pārbalsošana par pieprasījumu ekonomikas ministram Artim Kamparam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 49. Tas nozīmē, ka mums ir vēlreiz jābalso par šo pašu jautājumu. Tātad vai notiks pārbalsošana par pieprasījumu ekonomikas ministram. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai notiks pārbalsošana par pieprasījumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 48. Līdz ar to ir nolemts, ka ir jāpārbalso arī par ekonomikas ministram Artim Kamparam. Lūdzu zvanu. Balsojam par deputātu. Godātie kolēģi, lūdzu klusumu. Balsojam par deputātu Kraukļa, Urbanoviča, Ārberga, Dalbiņa, Aizbalta, Segliņa, Dukšinska, Valera, Mackeviča un Pimenov pieprasījumu ekonomikas ministram Artim Kamparam par valsts interesēm neatbilstošu rīcību ar Parex bankas aktīviem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 49, mums vēlreiz jāpārbalso. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim vēlreiz par šo pašu pieprasījumu ekonomikas ministram Artim Kamparam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 49, pieprasījums noraidīts. Godātie kolēģi, pirms mēs reģistrējamies, es informēju, ka ar paziņojumu vēlas nākt klajā deputāts Andris Bērziņš, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisija pēc 5 minūtēm 106. auditorijā.
Vārds paziņojumu deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sēdi tūliņu komisijas telpās.
Jā, un tagad vēl viens ļoti nopietnas paziņojums. Tieši šodien, dzimšanas diena, ir mūsu kolēģim Dzintaram Ābiķim. Apsveicam! Tagad lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Adriem Klementjevam.
Jā, paldies. Labrīt, Austrgo deputāti. Nav reģistrējusies. Ina Druviet. Neredzu. Atvainojieties, visi deputāti, kur pameta zāle pēc reģistrācijas nolasīšanas, neskaitās, ka viņa bija plenarsēdē. Mums ir divas sistēmas, dators un cilvēciskais faktors. Ja Ina Druviet nebūs zālē, viņa ieskaitīs, ka šodien nebija. Lūdzu, negaidīsim nevienu. Aleksejs Kolostovs, paldies, redzu. Ostras Kastens un Lojopolis Uzliņš, paldies, sēdi beidzēt. Paldies.
Pārtraukums līdz pulksteni 11.